Noi știm că Dumnezeu vorbește. Și știm că lucrul ăsta este un lucru certificat în Sfânta Scriptură. De asemenea, ceea ce mai știm foarte clar este că felul prin care Dumnezeu poate să vorbească și o face este, dacă vreți, în două direcții majore. Dumnezeu, de exemplu, în mod principal ne vorbește prin cuvântul Său. Biblia nu doar că ne vorbește despre Dumnezeu, când îl prezintă pe Dumnezeu, dar prin Biblie Dumnezeu ne vorbește nouă. Dar există și un mod excepțional și moduri excepționale prin care Dumnezeu vorbește. Putem menționa aici visele, putem menționa dimensiunea profetică, Dumnezeu folosește oameni care au darul acesta. Dumnezeu de asemenea poate să ne vorbească în mod excepțional, există oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit prin îngeri. Deci modalitățile prin care Dumnezeu vorbește sunt multiple. Însă, dragii mei, noi știm că Dumnezeu ne poate vorbi și de o grămadă de ori aud oameni care folosesc expresia aceasta, vreau să-mi vorbească Dumnezeu, îmi doresc atât de mult să-mi vorbească Dumnezeu. Numai că, dragii mei, dacă stăm puțin să fim atenți, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la oamenii cărora le-a vorbit Dumnezeu, veți vedea că de regulă oamenii aceștia n-au fost după aceea atât de mult încântați. Deci te întreb în această seară dacă îți dorești cu adevărat să-ți vorbească Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca ceea ce Dumnezeu îți vorbește, pentru că s-ar putea ca ceea ce Dumnezeu spune să fie pentru tine șocant, să fie pentru tine cutremurător, să însemneze pentru tine să pui capăt unui capitol întreg din viața ta, să pui capăt planul unor din viața ta și să-ți faci cu totul și cu totul altele noi. Vedeți dumneavoastră, a fost la un moment dat în istoria poporului evreu acea etapă când oamenii doreau într-un fel foarte entuziasmat să le vorbească Dumnezeu. Și, dragii mei, în momentul în care Dumnezeu le-a vorbit, tunete și fulgere, în momentul în care Dumnezeu a vorbit acestor oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu că au fugit la Moise și au zis, știi ceva, Moise, uite care e treaba, am vrea să ne vorbească Dumnezeu prin tine, e ok, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu direct, mulțumim, ajunge, dar mai mult nu vrem. Pentru că oamenii ăștia au fost îngroziți din momentul în care Dumnezeu a început să le vorbească în mod direct. Și a doua etapă a fost, dragii mei, dacă vă aduceți aminte, istoria cuvântului Dumnezeu și a poporului evreu, spune că după aceea Dumnezeu le-a vorbit prin Moise. Le-a vorbit Dumnezeu direct și au dorit ca Dumnezeu să le vorbească în mod direct. După aceea au zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu direct, să ne vorbească prin cineva, prin Moise. Și după aceea, știți ce au făcut oamenii ăștia? Și-au făcut un Dumnezeu, un vițel de aur care nu mai putea să le vorbească. Pentru că de o grămadă de ori ne deranjează ceea ce ne vorbește Dumnezeu. S-ar putea că atunci când Dumnezeu îți vorbește să fii iritat, să fii tulburat. De aia, dragii mei, gândiți-vă la modul cel mai serios în seara asta, dacă vă doriți și dacă ne dorim cu adevărat să ne vorbească Dumnezeu. Cu atât mai mult, dragii mei, cu cât ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în locul ăsta din care am citit este ceva tulburător. Imaginați-vă că după 400 de ani în care Dumnezeu n-a mai vorbit poporului său, 400 de ani de tăcere profetică de la ultimul profet din Vechiul Testament, dintr-o dată, după 400 de ani de tăcere profetică, Dumnezeu începe să vorbească din nou. Vorbește prima dată, spune Biblia, că s-a coborât în dreptul lui Zaharia în templu, prin Arhanghelul Gavril. Și mai apoi, a doua persoană menționată în cronologia aceasta biblică, care îi vorbește Îngerul lui Dumnezeu Gavril, este Fecioara Maria. Și ceea ce îi spune Dumnezeu, în primă instanță, a tulburat-o pe Maria. Ceea ce îi spune Dumnezeu, a șocat-o. Pentru că Dumnezeu când îți vorbește, ascultă-mă bine, s-ar putea să spună lucruri la care nu te-ai aștepta de fel. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani de zile, eram în perioada studenției, cineva din conducerea comunității pentecostale de Oradea mi-a dat un telefon, eram acasă în sat și mi-a zis, frate Coraș, pe un ton foarte protocolar, a zis, frate Coraș, te rog frumos mâine dimineață să vii la comunitate, pentru că trebuie să discutăm niște lucruri foarte importante. Pe momentul ăla m-am panicat. Când am închis telefonul, a început să-mi bată inima. Primul lucru, ce am făcut? Când cineva îți vorbește pe tonul ăsta protocolar, așa și foarte sobru, mai ales că e o persoană care avea autoritate directă asupra mea și a slujirii mele, prima mea idee a fost, bă, ce am făcut? Mi-aduc aminte că am plecat de acasă, m-am dus undeva pe malul râului Creasa, acolo unde mă meditam eu pe vremuri, Și am început să mă plimb și să stau să-mi fac procesul de conștiință, ca în procesul lui Kafka. Dom'le, cu ce am greșit? Mi-am luat toate păcatele, mi-am luat toată lista, am zis ceva, n-am zis ceva, am supărat, am deranjat, cu ce am greșit? Vreo jumate de oră mi-am frământat mintea, ce am făcut? După ce mi-am făcut procesul de conștiință, mi-am dat seama că nu erau lucruri neapărat atât de grave, nu știam ce să fi fost. În fine, am zis, bă, poate că e vorba despre ceea ce vrea să fac. Cine știe ce vrea omul ăsta să fac? Poate o propunere, poate o ofertă. Iarăși am început să-mi fac o grămadă de scenarii în capul meu. Vă spun sincer că noaptea n-am dormit aproape deloc. Și în momentul în care am ajuns a doua zi dimineața la comunitate, la biroul fratelui, după ce am așteptat acolo vreo oră, două, la rând, regulamentar, ca toți ceilalți, m-au primit foarte stresat, aveam nod în gât. No, zi, frate, despre ce e vorba? Și au zis, Dorel, am fost să te întreb, ce mai ești? Cum stai? Cum ți-e viața? Ești bine? Ești ok? Asta ai vrut să mă întreb. Da, chestii generale, cum ești? Ești bine? Sănătos? Cum ți-e viața? Cum a fost pe la București? Cum e? Ce planuri ai? Dintr-o dată m-am liniștit, inima a început să bată așa cum trebuia, regulamentar, că la un ardelean s-a oprit totul în loc. Doamne, îți mulțumesc că nu a fost ceva mai rău. Vedeți, dumneavoastră, ce vă să spun cu asta? Este că momentul în care cineva îți vorbește cu autoritate și mai ales când nu știi despre ce vrea să-ți vorbească anticipativ, de o grămadă de ori stai stresat și de o grămadă de ori stai să te întrebi oare ce-o fi și îți faci o grămadă de procese de conștiință. Vreau să te întreb în seara asta, când Dumnezeu, care e mai important decât orice om din lumea asta, când Dumnezeu îți vorbește, sunt niște lucruri la care, ascultă-mă bine, trebuie să te aștepți. Când Dumnezeu îți vorbește, sunt niște lucruri la care trebuie să te aștepți. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Arhanghelul Gavril, vine și vorbește unei fecioare neînsemnate de undeva din Israel. Și Dumnezeu îi vorbește Mariei niște lucruri pe care nici în cele mai creative scenarii ale minții ei nu și-ar fi închipui să aibă parte de ele. De-aia vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pornind de la textul ăsta biblic, de la narațiunea asta biblică și să vedem la ce te poți aștepta când Dumnezeu îți vorbește. La ce te poți aștepta, la ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește. Pentru că, dragii mei, am stabilit din capul locului că Dumnezeu vorbește. Dar, haideți să vedem împreună, să deslușim din cuvântul lui Dumnezeu ce ți-ar putea vorbi ție Dumnezeu când îți vorbește. La ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește. Primul lucru, dragul meu, și aș putea să-ți dau un scris, la care trebuie să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să te aștepți să ai parte de surprize. Când Dumnezeu îți vorbește, ascultă-mă bine, vei avea parte de surprize. Vei fi surprins. Și vei fi surprins în primul rând de modul în care îți vorbește Dumnezeu. Calea pe care Dumnezeu și mijlocul prin care Dumnezeu alege să-ți vorbească este unul absolut surprinzător. Gândiți-vă la situația asta în care Maria, probabil, nu știu, era în camera ei, medita, cugeta, se ruga, nu știm exact, neapărat cadru detaliat, dar imaginați-vă că dintr-o dată Fecioara Maria se trezește în dreptul ei cu Arhanghelul Gavril, cel care era în prezența lui Dumnezeu. S-ar fi așteptat probabil ca, nu știu, Dumnezeu să vorbească într-un alt mod, probabil că aștepta niște răspunsuri din partea lui Dumnezeu, dar niciodată nu s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să vorbească în modul acesta. Pentru că, dragul meu, când Dumnezeu îți vorbește, așteaptă-te să ai parte de multe surprize și te va surprinde Dumnezeu, crede-mă, prin felul în care îți vorbește, prin cine îți vorbește Dumnezeu, crede-mă că de o grămadă de ori te va surprinde lucrul acesta. Am citit despre un om al lui Dumnezeu din Vietnamul de Sud. Vietnamul de Sud care, în momentul în care americanii au plecat, au părăsit Vietnamul, omul acesta și când au venit cei din Nord, comuniștii, și au pus capăt războiului din Vietnam, invadând și zona de Sud, au luat toți colaboratorii americanilor și printre ei au încarcerat și au băgat în pușcărie și în temnițe zeci și sute de păstori și evangheliști locali care îi ajutaseră pe misionari americani să facă evangelizare. Și printre ei a fost ales unul dintre acești păstori din Hanoi, din Saigon, a fost ales și a fost arestat și băgat în pușcărie. Deja stătea de 10 ani în pușcărie. I-am citit mărturia care este impresionantă, credeți-mă, până la lacrimi. După 10 ani de zile de pușcărie, în care știți unde l-a pus directorul închisorii, ce l-a pus să facă? L-a pus pe omul ăsta, dragii mei, să facă curățenie la toaletele închisorii. Imaginați-vă ce fel de muncă făcea omul ăsta în închisoare. Cea mai de jos slujbă în închisoarea aceea. În condiții umilitoare, era batjocorit de toată lumea, pentru că era creștin. Pentru că, vedeți dumneavoastră, colaboraseră cu americanii. Și la un moment dat, într-o zi, după 10 ani de bătăi și de umilințe, omul ăsta, și ce-a făcut? A ajuns în celula lui într-o seară și spune așa, nu s-a mai pus pe genunchi, s-a întins pe pat și a spus așa, Doamne, știi ceva? Asta este ultima noapte și ultima zi în care mai cred în Tine. De mâine dimineață nu o să mai cred în Tine. De mâine dimineață nu o să mă mai rog. De mâine dimineață am încheiat acest capitol, pentru că tot ce mi-au adus anii ăștia în care te-am slujit, nu mi-a adus decât suferință și Tu nu mi-ai dat niciun răspuns. Și a zis, Doamne, știi ceva? De mâine nu mai cred în Tine. S-a culcat omul nostru cu gândul că se va trezi ateu. S-a trezit dimineața și a mers din nou în închisoare să facă curățenie la grupurile sanitare, în niște condiții mizerabile. Și la un moment dat, în timp ce făcea curățenie, a văzut undeva o foaie de hârtie mototolită, dar care avea o textură aparte. A luat-o și în momentul în care a desfăcut-o, și peste ce a dat? Peste o pagină ruptă din Sfânta Scriptură, din Romani, capitolul 8. Și când a deschis foaia aceea de Biblie mototolită, a început să citească cuvintele Apostolului Pavel, cine ne va putea despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Foametea, prigoana, suferința, boala, lipsurile, cine ne va putea pe noi despărți de dragostea lui Dumnezeu? În momentul în care omul ăsta a citit cuvântul lui Dumnezeu, a început să plângă, s-a căit înaintea lui Dumnezeu că îi pusese îndoială la existență, existența la îndoială și a spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai redat credința. Și mărturisea modul supranatural prin care Dumnezeu i-a vorbit în acea zi și i-a redat credința puternică. Pentru că, dragul meu, ascultă-mă bine, când Dumnezeu îți vorbește, te va surprinde uneori modul prin care o va face. Dar nu doar că modul, calea prin care Dumnezeu îți vorbește este surprinzătoare, ci mai este surprinzător, dragii mei, este și despre ce îți va vorbi Dumnezeu. Imaginați-vă lucrul ăsta. Fecioara Maria care stătea acolo în camera ei, vine Arhanghelul Gavril și spune, Maria, uite care este ideea. Dumnezeu m-a trimis să spun că are un plan cu tine pe care tu nu-l poți concepe. Și planul ăsta presupune ca prin tine să vină în lumea aceasta păcătoasă Fiul lui Dumnezeu, Mesia, pe care poporul lui Dumnezeu îl așteaptă de atât de mulți ani, de atâta vreme, de milenii îl așteaptă, acest Mesia va veni în lume prin tine și tu va trebui să-L naști. Vă dați seama, dragii mei, ce șoc a avut Maria când a aflat planul lui Dumnezeu? Gândiți-vă dumneavoastră câtă surpriză trebuie să fie avut femeia asta când a aflat că tocmai ea este cea aleasă de Dumnezeu să-L aducă în această lume pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel care avea să instaureze o împărăție care nu va avea sfârșit, pe Domnul Domnilor și pe Împăratul Împăraților. Dragii mei, Dumnezeu ne surprinde. Dumnezeu ne surprinde, când Dumnezeu ne vorbește, așteaptă-te să fii surprins. Să fii surprins despre ce îți va vorbi, să fii surprins despre cum îți va vorbi Dumnezeu. Al doilea lucru, dragii mei, la care trebuie să ne așteptăm când Dumnezeu ne vorbește, așteaptă-te să ai parte de multe schimbări în viața ta. Când Dumnezeu îți vorbește și cred din toată inima, ascultați-mă, eu cred că Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu cred că Dumnezeu comunică. Eu cred că Dumnezeu în dreptul vieții tale vrea să-ți vorbească și poate să-ți vorbească. Dar în momentul în care Dumnezeu îți vorbește, ascultă-mă bine, vei avea parte de multe schimbări din momentul acela. Când vei înțelege că Cel ce ți-a vorbit e Dumnezeu, că nu e o iluzie, că nu este ceva o ficțiune la nivelul minții tale, când vei înțelege că îți vorbește Dumnezeu, omule, ascultă-mă bine, în viața ta se vor petrece schimbări radicale cu 180 de grade. Știi ce înseamnă schimbări radicale? Înseamnă să renunți la planurile tale. De regulă, dragii mei, uitați-vă în Scriptură, când Dumnezeu vorbește unui om, uitați-vă în textul biblic, de ce am crede că după aceea totul e diferit?
Când Dumnezeu îți vorbește, ascultă-mă bine, Dumnezeu va aduce schimbări în viața ta. Și știi ce spune Dumnezeu? Începând de azi, pui ușă și pui capac vieților, tot ce o însemna planurile tale, te oprești pentru că am alte planuri cu tine. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că uitați-vă la Maria, versetul 27, Luca 1:27, spune cuvântul lui Dumnezeu ceva despre statutul Mariei. Spune că a venit la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Adică, dragii mei, Maria era în punctul în care își făcuse niște planuri de viitor. Maria l-a cunoscut pe Iosif, nu știm, nu era Facebook, nu era Instagram, nu știu, rudenile, habar n-am, la sinagogă unde a cunoscut-o, dar s-au văzut, s-au plăcut și s-au logodit. Și după aceea, îmi imaginez, dragii mei, și foarte simplu și logic lucrul ăsta, că după logodnă vine ce? Altarul. Sau calvarul, la... mă rog. Vine altarul. Vine căsătoria. Imaginați-vă că erau logodiți și probabil că peste jumate de an deja și dăduseră invitațiile să ajungă din timp, pentru că nu puteai pe mail, trebuia să mergi personal 100 de kilometri la verișorul de gradul al 5-lea să-l chem la nuntă. Te costa mai mult drumul cu invitația decât îți spunea la ție bani, probabil. Ei, imaginați-vă că Maria și cu Iosif și-au făcut niște planuri. Și care erau planurile lor? Planurile lor să căsătorească. Probabil că s-au gândit la casă, probabil că s-au gândit la locuri de muncă, probabil că s-au gândit la copii, probabil peste 3, 4, 5 ani, cine știe cum Dumnezeu va rândui. Și dintr-o dată vine Dumnezeu și spune, Maria, nu așa să se desfășoare viața ta, începe cu copilul. Va trebui să-l aduci în lumea asta pe Mesia și va trebui să pui capăt planului pe care tu ți l-ai făcut împreună cu Iosif, pentru că eu, Dumnezeu, am alte planuri pentru tine. Dragii mei, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, Dumnezeu, dragii mei, când ne vorbește, aduce schimbări în viața noastră. Aduce schimbări radicale la nivelul vieții noastre. Când Dumnezeu îți vorbește, asta se va întâmpla. O grămadă de lucruri pe care tu ți le-ai făcut, o grămadă de planuri pe care ți le-ai planificat, se vor distruge. Pentru că Dumnezeu are alte lucruri pentru tine. Nu numai că trebuie să renunți la planurile tale, dar trebuie mai apoi, ascultă-mă bine, să accepți planul lui Dumnezeu. Va trebui să accepți planul lui Dumnezeu. Și ce spune Maria aici în versetul 38? Spune, când Arhanghelul Gavril i-a prezentat voia lui Dumnezeu, a zis în felul următor: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Adică, Doamne, am încheiat planurile mele, am înțeles planul tău, o să-l urmez. Mai vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește clar și personal, ascultă-mă, în viața ta trebuie să aibă loc multe schimbări. Ești dispus să spui, Doamne, vorbește-mi și dacă vrei să mă mut, să mă duc misionar, mă duc? Dacă Dumnezeu îți vorbește în seara asta, ascultă-mă bine, în mod personal, s-ar putea să trebuiască să-ți dai mâine demisia de locul de muncă și să pleci să faci altceva. Mai vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Mai vrei să-L întrebați lui Dumnezeu ce vrea? Ești sigur că vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îți vorbește și vei auzi vocea Lui, s-ar putea să trebuiască să ieși din zona de confort a vieții tale pe care ți-ai făurit-o în ultimii ani de zile și să trebuiască să faci lucrurile care nu te-ai gândit niciodată că trebuie să le faci când Dumnezeu îți va vorbi. La ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește? Așteaptă-te să ai parte de multe schimbări. Al treilea lucru. La ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește? Așteaptă-te să ai parte de multă suferință. Până ce a fost. Frate Dorel, mulțumim. Restul zinel după Crăciun, că nu mai vrem. La ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește? Așteaptă-te să ai parte de multă suferință. Acum, vreau să vă întreb ceva și trebuie să fim cât se poate de logici și de onești că suntem în casa Domnului. Bun. Maria spune, facă-mi se după cuvintele tale. Ce se întâmplă în trupul ei este zămislit de la Duhul Sfânt. În a treia lună, în a patra lună, sarcina devine vizibilă. În a cincea lună deja e vizibilă. Și la un moment dat, probabil s-a ținut ascunsă, dar o întreabă maică-sa, după ce o vinde la Elisabeta, că spune Biblia că a stat 3 luni cu Elisabeta undeva în Ținutul Iudeii. Se întoarce acasă și zice, mă, ce ai făcut? Pe unde ai umblat? Mai să fim onești. Asta a fost scenariu clar, real. Și a zis maică-sa, bă, ce ne-ai făcut? Doamne ferește, știe Iosif? Dar ce s-a întâmplat cu tine, dragul mami?
Păi, mami, știi, Duhul Sfânt s-a pogorât peste mine, puterea celui preanal m-a umbrit și am rămas însărcinat. Serios. Credeți că a crezut-o maică sa? Acum, pe bune. Bun, hai să mergem mai departe. S-a dus la sinagogă. Aoleo, ședință de comitet, repede, comisia de disciplină a sinagogii să se întrunească. Maria, vino aici în față. Ce ai făcut? Păi, a venit la mine un arhanghel numit Gavril. Serios, hai că sună interesant. Și Duhul Sfânt a coborât peste mine, puterea celor preanalt m-a umbrit și iată rezultatul. Credeți că a crezut-o rabinul? Zic, bă, serios? Știți ce s-a întâmplat cu Maria în toată perioada asta a sarcinii ei? Oamenii din prejur o rătau cu degetul și râdeau de ea. Știm noi ce. S-a dus ea în Iudeea la Elisabeta, dar nu s-a dus în altă parte. Credeți dumneavoastră că nu au rătat cu degetul spre ea? Credeți că nu și-au bătut joc de Maria? Ba da! Așteaptă-te să ai parte când Dumnezeu îți vorbește și accesi planurile lui, renunți la planurile tale, așteaptă-te să ai parte de multă suferință. Să fii arătat cu degetul de oameni, să fii numit nebun uneori, să fii respins de oameni când îl accesi pe Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile, ce vă spun acum e un caz real, a avut loc în Marea Britanie un concurs de darts. Este un fel de, nu știu cum pot să-l numească sport, dar în fine. Eu la iau săgeată din aia și arunci cu ea și niște cercuri concentrice și cine dă mai în centru câștigă, cam asta e ideea. Când te plictisești, joci darts. Ei, și problema este că unii sunt așa de pasionați și nu-s puțini că se organizează campionate europene și mondiale. Și la un moment dat în Liverpool, în urmă cu câțiva ani de zile, s-a organizat un campionat mondial de darts. Atenție, 4.000 de oameni și ceva au participat la finala campionatului mondial de darts. 4.000 de oameni, era transmis pe monitoare, cameramani acolo care filmau niște concurenți care trebuiau să arunce în centrul ăla, în cerculele concentrice. Ei, la un moment dat, unul care era mare favorit se concentra acolo să arunce cu săgeata și o văzut pe cineva în stânga, pe primul rând în sala aia polivalentă mare din Liverpool, o văzut pe unul care era pe primul rând și avea un tricou pe el scris I belong to Jesus, îi aparțin lui Isus. Și în momentul în care a văzut mesajul ăla, s-a oprit și a zis, bă, nu mă pot concentra din cauza ta. Bă, tu ăsta cu Isus, nu mă pot concentra din cauza ta. Te rog, pleacă de aici. Ăla a zis, bă, cum să plec de aici, că doar am plătit biletul. Am tot dreptul să fiu aici. Doamne, ieși afară. Și-o strigat ăla, ăia din mulțime, pentru că ăia din cameramanii filmau pe ăla cu I belong to Jesus, îi aparțin lui Iisus, în timp ce au pus zoom pe el, ăia din sală, din tribune, au început să vocifereze. Și la un moment dat, jucătorul ăsta de darts au zis, știi ceva? Jesus out, Iisus afară. Și-o început să strige ironic, Iisus afară, ieși afară. Dragii mei, imaginați-vă că s-au ridicat sute de oameni și la un moment dat aproape toată sala s-a ridicat în picioare și aplaudau și strigau cu toții Jesus out, Iisus afară. Pentru faptul că un om purta un tricou în care își declara apartenența la Dumnezeu. Păi oameni buni, gândiți-vă, pentru faptul că porți un tricou astăzi în societate, să te aștepți la lucrurile astea, la respingerea societății, la suferință din partea societății, imaginează-ți ce înseamnă să te duci, să-i spui cuiva că te-a trimis Dumnezeu să faci o lucrare. Imaginează-ți la ce ironii și bajocuri vei fi supus. Imaginează-ți uneori la ce din casa ta începe lucrul ăsta. Ce-o vorbi ție Dumnezeu, hai să fim serioși. Du-te mă, fă bani, nu mai pierde timpul. Lasă cu misiune și cu visele tale. Nu vezi că toată lumea face bani? Tu nu vezi că toți au o mașină? Nu vezi că toți au casă? Numai tu ești, stai până garsonerul cu, știu eu, de 20 de metri pătrați? Du-te mă și fă ceva. Lasă visele astea, lasă tu misiune, lasă evanghelizare, lasă Biblia, lasă predicile, lasă programul la biserică, du-te fă bani că e alați. Nu vedeți că e o presiune pe creștini, tot mai mult vorbesc pe creștini autentici. Nu vedeți că suntem socotiți tot mai mult ca niște nebuni, ca niște oameni care n-au nicio logică? Nu vedeți dumneavoastră că e tot mai prigoana asta asupra noastră este tocmai accentuată, acum mai fină, într-o mănușă de catifia, dar dragii mei, va strivi, va lovi. Pentru că ascultați-mă, când Dumnezeu îți va vorbi să faci ceva și o să-ți vorbească Dumnezeu, ideea e dacă tu vrei să-L asculți, să te aștepți la multe suferințe, să te aștepți la multe surprize, să te aștepți să ai parte mai apoi de multe schimbări.
Să te aștepți să ai parte de multă suferință, să fii ironizat de oameni, să fii respins de oameni, să fii prigonit de oameni. Să vorbească în dreptul tău o grămadă de chestii, să te terfelească în toate felurile. Așteaptă-te la lucrul ăsta. Credeți că Maria n-a trecut prin etapa asta? Ba da, dar mai există un lucru și cu asta vreau să mă apropiu de încheiere. La ce să te aștepți când Dumnezeu îți vorbește? Așteaptă-te mai apoi să ai parte de multe satisfacții. Când Dumnezeu îți vorbește, vei avea parte de multe surprize. O să fii șocat de cum îți vorbește Dumnezeu, despre ce îți vorbește Dumnezeu să faci. Vei avea parte mai apoi de schimbări și vei înțelege că trebuie să renunți la planurile tale pentru planul lui Dumnezeu. Vei înțelege mai apoi că atunci când Dumnezeu îți vorbește, asta implică suferință, să faci ceea ce ți-a cerut Dumnezeu. Pentru că va trebui să treci printr-un proces uneori dureros, printr-o presiune teribilă din partea celor din jurul tău. Dar când Dumnezeu îți vorbește, așteaptă-te să ai parte de multe satisfacții. Și despre ce satisfacție vorbesc aici? Satisfacția de a fi părtaș la planul lui Dumnezeu. Maria, după ce e șocată și tulburată inițial, se bucură extraordinar și compune o cântare și spune: sufletul meu se bucură în Domnul, pentru că Dumnezeu a privit pe starea smerită a robei sale, pentru că Dumnezeu face lucruri mari pentru mine, pentru că, dacă vezi cu alte cuvinte, Dumnezeu mă bagă în planurile Lui, Dumnezeu mă bagă în seamă, Dumnezeu e atât de bun și de minunat, încât prin ceea ce mi-a vorbit vrea să-mi transmită faptul că sunt parte din planul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu asta vrea de la noi. Dumnezeu vrea să ne spună că în momentul în care îi vom asculta vocea și chemarea, Dumnezeu vrea să ne spună că asta înseamnă că vom face parte din planul lui Dumnezeu. Înseamnă, dragii mei, că Dumnezeu e onorant. Ascultă-mă, e onorant să faci parte din planul lui Dumnezeu. Să intri în socoteala lui Dumnezeu. Știți care este o altă satisfacție aici? Nu doar de a fi părtaș planul lui Dumnezeu, este să vezi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Să vezi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ăsta este un lucru extraordinar. Știți ce m-am gândit? Românul din mine. Poți să fugi, poți să te ascunzi, dar nu poți să scapi de faptul că ești român. Acum eu m-am gândit în felul următor. Bun, Iosif și cu Maria erau logodiți. Asta înseamnă că aveau planuri de nuntă. Asta înseamnă că aveau sala probabil de nuntă închiriată, rochia și alte chestii. Și probabil că și-au făcut niște socoteli și niște calcule. Bă, cu banii de la nuntă o să reușim să ne cumpără, nu știu, ceva acolo, o căsuță, o cameră, o garsoneră, nu știu ce, o rulotă. Dar cu banii de la nuntă, probabil că și-au făcut niște... Că asta fac mulți, socoteala. Bă, cât o să scoatem să vedem dacă ne scoatem sau nu? Probabil că și-au făcut și ei planuri în mintea lor cu banii de la nuntă. Numai că știți ce-i ciudat? Vine Dumnezeu, le strică planurile și nu mai au nicio nuntă. Și viața nu începe cu o nuntă, ci începe cu un copil. Imediat după ce se naște Iisus Hristos, Irod e tulburat, e furios și vrea să-L omoare pe Iisus. Și în miez de noapte Dumnezeu înștiințează: fugiți. Dar stai să mergem până la mama acasă să-L luăm. Nu, fugiți, urgență, plecați. Pentru că vreau să-L omoare pe Iisus. Iosif și cu Maria se duc în miez de noapte și fug în Egipt, într-o țară străină în care nu a mai fost probabil niciodată niciunul din ei. Și acum întrebarea mea a fost: mă, dar cu ce s-au descurcat acolo, în Egipt? Că viața e scumpă, Egiptul era o țară scumpă, bogată, dar acolo e scump, tată. Cu ce să trăiești acolo? Egiptul e scump. Și după aceea, pentru că am citit Biblia, mi-am dat seama, stai puțin. Când păstorul a venit, și-a venit numai și-a făcut laudă. A zis: slavă lui Celui Preanalt, bucurăm, lăudăm, domn, să înălțăm, ce-o cânta, nu știu, și-a plecat. Dar au venit după ei cine? Și cine a venit? De la 800 de kilometri de părtare, Dumnezeu a trimis niște magi, care spune Biblia, când au venit, i s-au închinat pruncului și au pus la picioarele lui Iisus ce? Aur, smirnă și tămâie. Trei lucruri, trei bunuri de preț extraordinare în vremea respectivă. Și când oamenii ăștia au fugit în miez de noapte în Egipt, cu mâinile goale, de fapt, Dumnezeu se îngrijise într-un mod supranatural ca perioada în care vor petrece în Egipt să nu ducă lipsă de nimic. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește,
Pentru că atunci când Dumnezeu schimbă planurile și te include pe tine în planurile Lui, Dumnezeu nu îți dă doar revelația, Dumnezeu îți dă și resursele să împlinești revelația aceea. Pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Aur, smirnă și tămâie. Le-au folosit în perioada aceea grea din Egipt, pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Când eu am ajuns în București, împreună cu mine am ajuns un coleg a cărui poveste n-am să uit niciodată. Știți, fratele Viorel Pașca, acela care are centru de la Dumbrava și din satele de prin prejurim, care o face o lucrare extraordinară de ajutorare a unor oameni cu probleme pe care nu mai primește nimeni, are o deviză la centrele de îngrijire și de primire. Știți că e deviza Dumnezeu poartă de grijă. Atât. Dumnezeu poartă de grijă. Un coleg de-al meu a coborât în anul 2004, în luna octombrie, la început de octombrie, a coborât în gara din București, gara de nord. Și mai avea la el 10 lei. 10 lei. Trebuia în săptămâna aceea numai taxele de școlarizare, de întreținere, de cazare și celelalte chestii de... Erau undeva vreo 600 de lei taxe. Și omul ăsta când s-a coborât în grea de nord avea 10 lei la el. L-am cunoscut în prima zi acolo în holul institutului la depunerea dosarelor. Și a venit vorba, nu știu ce, cu bani, întrebam unii pe alții, cu taxa de școlarizare, cât e de plătit, la care zice asta, bă, nu știu, dar nu, e ok, că oricum nu o pot plăti. Cum adică nu o poți plăti? Păi zice, na, am 10 lei și... Ce să faci, mă, cu 10 lei? Bă, săptămâna asta trebuie să plătești. Omule, 600 de lei, tu ai 10 lei în buzunar? Și ce mi-a zis? Dumnezeu poartă de grijă. Bă, am mai auzit o replică asta. A zis, Dumnezeu poartă de grijă. Spre surprinderea mea, în săptămâna respectivă, într-un mod supranatural, nu știe nici el de la cine, dar Dumnezeu, prin cineva, i-a plătit toate taxele. Replica lui a fost, Dumnezeu poartă de grijă. Numai că pe parcursul anilor, anul 2, anul 3, acumulase și el datorii la întreținere, la restanță, la taxe de școlarizare. Mă duc aminte că era o listă cu datornici, mai figuram și-o pe aia câteodată, după aia numai Dumnezeu știe cât strigam să poartă de grijă. Când trecea colegul meu pe lângă ea, Dumnezeu poartă de grijă. Era în capul listei datornicilor, Dumnezeu poartă de grijă. Bine mai zis-o, vă spun sincer, din cauza acestui om, pentru că mă stresam cu el că nu-și plătește taxele, că n-are de unde, eu nu durmeam și el durmea. Nu, asta e frustrant, eu mă stresam pentru el, eu mă îngrijoram pentru el, ăsta durmea butuc, vorba românului. Și tot timpul când îi spuneam, bă, dar ce, bă, omule, îți trebuie bani, de unde, fă ceva, sună, rog, Dumnezeu poartă de grijă. 4 ani de zile, ascultați-mă, nu mă întrebați cum a trecut, nu mă întrebați de unde, că nu știu, dar știu că el nu a pus un leu, că n-a avut de unde. Știu doar un lucru, nu-și putea să-și sune tatăl care era un bețiv, mama care era o femeie care abia trăia de pe o zi pe alta, nu putea să sune pe nimeni acasă, dă-mi un ban. Dar știu că 4 ani de zile, omul ăsta, ori de câte ori îl întrebam, cum ești, ai plătit? Dumnezeu poartă de grijă. Mă stresam, nu durmeam, el durmea liniștit, după 2 zile nu mă interesam, bă, i-a plătit cineva, cine? Dumnezeu, a venit unul la institut, a zis pentru... Păi, incredibil. Dar cea mai tare a fost, asta a fost lecția pentru mine de trei prin credință, văzând mărturia acestui om, e când a terminat cei 4 ani de facultate și aveam examenul de licență. Bă, licența este oglinda studentului, asta ne spunea profesorul Pandrea. Adică dacă nu o dai, dacă nu e notă bună, degeaba, ai acolo se vede chintesența anilor de studiu. Mă duc seara la colegul ăsta meu în cameră și zic, bă, cum stai? Ai plătit taxa? Era 800 de lei acum, taxa pentru înscriere la licență. Au zis, nu, ca de obicei. Bă, omule, mâine la 9:30, nu mai știu, ultimul termen, e deadline-ul. Dacă nu plătești, nu intri. Domnul poartă de grijă. Bă, omule, unde să poarte de grijă, că tu nu ai un leu? E liniștit, mă duc în cameră, zic, bă, știi ceva, dacă ești inconștient treaba ta, mă pun în par și mă culc, eu am de ale mele. Mă stresam pentru examen de licență. Numai că nu puteam dormi iarăși. El cu Domnul poartă de grijă, eu cu stresul. Bă, nu poți, nu știu, când Dumnezeu îți macină mintea, inima, nu te lasă să dormi. Și m-am dus și am făcut o chestie, cum numai la Pentecostal se poate, colectă spontană, de la niște studenți săraci. Nu există student pe care să-l întreb, ai bani, nu are nimeni niciun leu. Nu mă întrebați cum, de unde, dar în câteva minute am reușit de la etajul 2 de la institut să strâng toată suma de bani, 800 de lei, m-am dus pe la 11 noaptea, i-am sculat pe unii din pat, pe unii de pe genunchi, bani. Hai să punem, să adunăm. N-a trebuit să mai cobor jos la etajul 1, pentru că deja de la câteva camere, 5-6 camere de la etajul 2, am strâns toată suma. Când m-am văzut cu 800 de lei în mână, acum eram și, Doamne, cum ai lucrat prin mine? Doamne! Minune! E minune! Și a zis, cred că o să dorm niște noaptea asta. Mă duc așa, bad la ușă la colegul ăsta, am eu deschis. Da, zice, era 11:30, nu mai știu, spre 12 noaptea. Ce credeți că făcea colegul meu? Pe un laptop preistoric juca Bomberman. Nu era Counter-Strike și din alea, Bomberman. Și zice, bă, tu nu ești pe genunchi, nu ești, adică eu mă stresez, nu te rogi. Bine, hai, zice că am treabă. Și acum iau banii și zic, uite-mă, du-te și-ți plătește, Domnul a purtat de grijă. Zicea el, știam eu, vezi să închizi ușa. E ceva ce nu poți înțelege. Ne-am despărțit după licență, eram în Gara de Nord, el lua spre Moldova, eu spre Ardeal. Ne-am îmbrățișat. El știa cât de stresat o să eu în 4 ani, cât m-o stresat și cât n-am dormit din cauza lui. Și când ne-am despărțit, mi-a șoptit la ureche și a zis, Dorel, ți-am spus că Domnul poartă de grijă. Ți-am spus că Domnul poartă de grijă. Am râs amândoi, dar după aceea mi-aduc aminte că am plecat spre casă și m-am gândit că de fapt Dumnezeu l-a lăsat printre altele pe omul ăsta pe lângă mine să mă învețe niște lucruri. Astăzi acest coleg al meu slujește pe Dumnezeu, e păstor și face o lucrare extraordinară. Dacă este să-l sun, și l-am sunat nu de curând, cum ești, Domnul poartă de grijă. El tot acolo e, Domnul poartă de grijă. Nu te stresa, era a doua lui vorbă întotdeauna, nu te stresa că nu rezolvi nimic. Dacă poți. Deci ce mi-a zis? Bă, mie mi-a vorbit Dumnezeu să mă duc la București. Mai departe a zis că e treaba lui. Atât. Când Dumnezeu îți vorbește, așteaptă-te să ai parte de multe satisfacții. Și cea mai mare satisfacție este să știi că ești în planul lui Dumnezeu și că vezi cum Dumnezeu îți pune la dispoziție resurse pentru lucrarea Lui. Ne ridicăm în picioare și te întreb în această seară încă o dată, pe un ton ardelenesc, mai vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Chiar vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Sincer. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Pentru că dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, așteaptă-te la surprize, surprize, dar nu cu Andreea Marin. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, așteaptă-te să schimbi o grămadă de lucruri în viața ta. O să vină Dumnezeu cu aspiratorul, carcer din ăla imens, să scoată tot ce e acolo, curățenie, și o să rearanjeze tot decorul din viața ta. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, așteaptă-te să ai parte de multă suferință, tipic pentecostal, dar biblic. Așteaptă-te ca unii să râdă de tine, așteaptă-te ca unii să te judece, să trate cu degetul, să spună vrute și nevrute, dar mai așteaptă-te la un lucru, să ai parte de multe satisfacții. Așa că aș vrea să ne rugăm în cele ce urmează, cei care își doresc lucrul ăsta. Doamne, vorbește-mi. Nu știu cum, nu știu pe Gavril, pe Mihail, pe cine îl trimis la mine, proroc, nu știu ce text din Biblie o să mă lovească ca un accelerat 1741 Satul Mare București, că acolo mă duceam eu. Și când o să-l citești undeva prin roman, o să te zguduie toate temelile lăuntrice ale tale, pentru că Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Pentru că Biblia asta nu vorbește doar despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu prin Biblie îți vorbește. Așa că nu știu cum o să-ți vorbească Dumnezeu, dar vreau să te întreb, vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu, hai să ne rugăm în seara asta. Și vreau să ne rugăm și mai apoi să cântăm. Pentru că Dumnezeu vorbește. Ne rugăm Domnului.